Čtení z písma uslyšíme z Lukášova evangelia, z jeho 19. kapitoly, příběh o vjezdu do Jeruzaléma, Lukášovo evangelium, 19. kapitola. Ježíš pokračoval v cestě do Jeruzaléma a když se přiblížil k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané oslátko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu: pán je potřebuje. Šli, kam je poslal, nalezli vše, jak jim řekl. Když oslátko odvazovali, řekli jim jeho majitelé: proč to oslátko odvazujete? A oni odpověděli: pán je potřebuje. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížili k svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. A volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tomu řekli někteří farizejové ze zástupu: mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl: pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení. Tolik slova prvního čtení. Milí bratři a sestry, o křest v našem sboru požádala sestra Petra Oplištilová, prošla předkřestní přípravou, není nic, co by jejímu křtu bránilo. Prosím tedy předstup, milá sestro, se svými kmotry před shromážděný sbor. Poslyšme slova ustanovení křtu svatého, jak čteme v Matoušově evangeliu na jeho samém konci, kdy Ježíš řekl: dána jest mi všeliká moc na nebi i na zemi. Protože jdouce učte všechny národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého, učíce je zachovávati všechno, což jsem koli přikázal vám, a aj já s vámi jsem po všechny dny až do skonání světa. Petro, slyšeli jsme příběh o Ježíšově vjezdu do Jeruzaléma, on je celkem známý a dají se z něj vytáhnout různé motivy. Já bych z něj chtěl vyzdvihnout fakt, že ten Ježíšův vjezd do Jeruzaléma se dá pochopit různými zajímavými způsoby. A teď jde o to, jak ho chápou křesťané. Celá ta akce připomíná trošku happeningovou akci. Takové improvizované divadelní představení chce to lidem něco připomenout, naznačit, naťuknout je, trošku je vyprovokovat, hlavně k přemýšlení. Ti učedníci kladou na cestu pláště, pán Ježíš na poněkud problematicky získaném oslátku a celé to zarámované 118. žalmem: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj, sláva na výsostech. A teď je to úplná směsice různých symbolických motivů. Už ten osel. Ten zvláštní způsob, jak ho získali, může to být pochopeno jako politická provokačka. Protože takhle si půjčit zvíře mohli císařští vojenští poslové. Na určitou vzdálenost mohli zrekvírovat osla, ten posloužil té císařské věci a pak ho samozřejmě vrátili. Ale nezapomínejme, že v případě římských vojáků to je akt okupační mocnosti, vyjádření té nadřazenosti nad prostým obyvatelstvem, takže samozřejmě majitel z toho radost nemá. Ale teď se tímhletím činem pán Ježíš staví jakoby politicky naroveň římskému císaři a ty židovské oči v tom vidí takový docela srozumitelný politický protest. Nevzhlížejte k císaři, teď jsem tady já, pán Ježíš. Já mám také svůj panovnický královský nárok. Ale klidně v tom mohli lidi vidět recesy, že si on vlastně dělá švandu z toho panovníka, taková šaráda, zahraju si na pana krále a pak se tomu zasmějeme, s omluvou vrátíme osla a život jde dál. A ono to pokračuje pořád dál, vždycky to může být pochopeno jako vážná věc, anebo jako švanda. Pláště kladené na cestu, dneska představte si Hollywood, tedy rozrolovaný červený koberec, tak kdyby při tvém chodu do kostela se tady rozroloval červený koberec, tak tehdy kladli svoje pláště na zem a mávají květinama, větvičkama. Moje generace ještě zažila 1. máj, takže jistě si vzpomenete na mávátka a takové ty důležité věci, které k 1. máji patří. Tak tohle nic není vyslovené a srozumitelné, ale je to takový jako happening, ale nic se neříká přímo a lidem se může honit hlavou všechno možné. Tak je to teda král, když se bral takhle to oslátko a lidi ho vítá jako vznešenou osobnost? A nebo je to pořád jenom nějaká šaráda? A nebo je to ještě něco víc? protože v židovských hlavách rezonují další motivy. Pán Ježíš přijíždí do Jeruzaléma, ale zajel si z druhé strany, aby přijížděl od Olivové hory. A teďko příjezd od Olivové hory, král na oslátku, a pro každého žida to jsou starozákonní mesiášské motivy. Tohle to oni znají ze starých židovských proroctví, že z Olivové hory přijde Hospodin, aby se ujal své vlády, že král přijede na oslátku. Tak tohle to už jim tak jako ťuká v hlavě, takže to není jenom král. Aha, ten by přijížděl navíc král na koni, od dob Šalamounových je vojenským zvířetem kůň, ne osel. Tady přijíždí mesiáš, Hospodinu pamětník, jako král David, ten ještě jezdil na koni. Takže když přijíždí mesiáš, no ten si to pořádně vypořádá s Římany. Takže vzpomínka na tu Davidovu říši, obnoví nám Davidovu říši. A do celé té scény ten 118. žalm, ten se recitoval, když se král posazoval na trůn, tak lidé zpívali to, co my jsme zpívali, ten 118. žalm, tak tohle to lidi recitovali. A teďko tam tohle to zní. Wow, no ne, vůbec není divu, že ti přítomní znalci zákona, ti, co mají naštudovaný starý zákon, tak to velmi dobře chápou. Říkají si, co s tím to blbnete, lidi? To je provokace až na půdu. Zahráváte si s rouháním. A nebo pořád vůbec nic z toho, tak prostě nějakýho Galilejce bolí nohy, no. Tak se půjčil vosla. No a toho zbožného hulákání, blíží se Velikonoce, toho je okolo Jeruzaléma všude spousta, a je to taková jako satirická fraška, někdo si dělá švandu z příjezdu z bohatlíka a potentáta do Jeruzaléma, takhle jezdíval Pilát a kde kdo další. A nebo, a teďko to je to nejdůležitější, jak se na to můžeme koukat my? Ten pohled křesťanů, pohled autora Evangelia. Protože to evangelium bylo napsané 20-30 let po těch událostech, on už to měl pěkně promyšlený. A když si představíme toho Ježíše, jak jede na tom oslátku, který ti mávají těma ratolesma, ty pláště na cestu a to volání, tak učedníci a pisatel evangelia ví, tady opravdu přijíždí král, opravdu přijíždí mesiáš, ale co to znamená, že přijíždí král a přijíždí mesiáš? Oni vědí, že o té květné neděli se přijíždí Pán Ježíš obětovat na kříž za naše lidské viny. Že to vůbec není konkurence římského císaře, Ježíšovo království není z tohohle světa. Jako mesiáš jde opravdu prosadit boží plány v tomhle světě, ale vůbec ne tím, že obnoví Davidovu říši a pomlátí Římany. Protože jde otevřít cestu do božího království. Pro každého, kdo v něj uvěří, je to příjezd spasitele, který nám chce dát poznat boží lásku a darovat věčný život. Ono to tehdy nemuselo být lidem jasné, ale ty oči křesťanské víry vidí Ježíše na oslátku a říkají si, jo, tenhle ten mesiáš přijíždí pro mě, aby mě daroval věčný život. Je to opravdu spasitel a ve víře v tohodle spasitele teď budeš pokřtěna na znamení toho, že i pro tebe ten Pán Ježíš přijel, že pro tebe se otevře boží království, pro tebe platí tato boží láska, ty dostáváš od Pána Ježíše věčný život. Na začátku zjevení Janova čteme dopisy do 7 zborů tehdejší té prvotní církve. Z dopisu do toho úplně posledního, tedy dopisu do Laodikeje, pak uslyšíme zjevení Janovo 3. kapitola, 20. verš, zjevení 3:20, kdy Pán Ježíš říká, hle, stojím přede dveřmi a tluču. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, k tomu dnešnímu hlavnímu čtení mě dovedla velmi volná asociace, ten Kristus přicházející, jak se s tím nějak popasovat, že Kristus přichází. Už jsme slyšeli, že i v tom Jeruzalémě o květné neděli měli lidé k dispozici nejrůznější možné pohledy, jak pochopit Krista přicházejícího. A jaký z nich si tedy vyberou? Přichází král, a co to znamená král? Přichází vojevůdce? Přichází provokatér a recesista? Přichází mesiáš, ale co to také znamená mesiáš? A nesplývá to s tím vojevůdcem? Ale v tuhle chvíli mi nejde o to, abychom si připomněli jeden konkrétní příchod páně kdysi, kdesi, kamsi. Už jsme slyšeli, že i v té rovině, no v té historickém příběhu vjezdu do Jeruzaléma je i ta symbolická rovina, kdy Kristus přichází kvůli nám. A tak tedy to, co bratr Lukáš v písni, kterou budeme za chviličku zpívat, připomíná, že známe hned 4 Kristovy příchody do tohoto světa. Ten vánoční do tohoto světa jako dítě, druhý do srdce křesťana, který uvěřil, třetí, když Ježíš přijímá umírajícího a čtvrtý k poslednímu soudu. A na ten druhý zmíněný se dnes zaměříme, ten nás bude zajímat, ten příchod Ježíše Krista do srdce křesťana. Jak se s tím popasovat, že Kristus vstupuje do našich životů? Že jeho životní příběh se nějak protne s naším životním příběhem a ovlivní ho, neovlivní ho? Co s tím? Tedy to je první otázka, jestli se vůbec ty příběhy protnou. Protože ani sama přítomnost Ježíše ještě nic takového nezaručuje. A právě o tom je pak řeč v tom listu andělu církve v Laodikeji. Laodicea, významné, bohaté, slavné město tehdejšího světa. A tohleto město nám může být obrazem lidí spokojených, přiměřeně bohatých, rozhodně v měřících tohoto světa dobře zajištěných, tedy nás. Nabízí se nám totiž srovnání hned s předchozím listem z těch 7, čili 6. andělu církve ve Filadelfii píše něco úplně jiného, protože v té Filadelfii jde o sbor utlačovaný, zdecimovaný pronásledováním pro Krista. Kristus ví, že ten životní příběh filadelfských křesťanů se s tím jeho už dávno protnul, jasně, nespochybnitelně. Filadelfští jsou v očích světa outsideri a Pán Ježíš jim zaslibuje, pro vás jsou dveře do Božího království otevřené a nikdo je nemůže zavřít. Protože vy už jste obstáli ve všemožných těžkých a náročných zkouškách vlastní víry. A protože jste obstáli, tak už se jen držte toho, co máte. A nečeká Pán Ježíš žádnou další aktivitu, naopak zaslibuje ochranu ve všech zkouškách, které na všechny ostatní dolehnou, ale na ně už ne. Pán Ježíš dobře ví, že ti lidé, kteří prošli trápením nepřízně světa, ti už mají sílu jen vydržet a z těch posledních sil dopajdat k bráně do Božího království. Ale nedělejme si iluze, že tohle je naše situace. Tady je Laodicea. Tady je to bohaté město na křižovatce obchodních cest, proslulé kvalitním zbožím, tedy místo, kvůli kterému přichází lidé zdaleka, protože jsou zvědaví, jak to tam vypadá. Je to společenství, které roky nepoznalo nějaké zásadní ohrožení zvnějšku. A v tuhle tu chvíli nás Pán Ježíš upozorňuje, že jakkoliv to vypadá na první pohled lákavě, tak jsou na tom vlastně dost špatně. A že jim hrozí velmi vážné nebezpečí, pokud s tím nezačnou honem něco dělat, protože to největší ohrožení nepřichází zvnějšku, ale zevnitř. To přichází z našich vlastních srdcí, ve kterém se spokojeně zabydlíme ve své vlastní soběstačnosti. Ve Filadelfii Pán Ježíš otevřel dveře do Božího království, aby filadelští, kteří do něj poctivě a celou dobu přímou cestou jdou, tak prostě vešli. U bran Laodiceje ovšem Pán Ježíš narazil na zavřená vrata města. Tady se nikdo na cestu do Božího království nechystá. A tak tu stojí Pán Ježíš u dveří a tluče. A je to stále ten druhý příchod, jak je počítá bratr Lukáš. Nejde o příchod k soudu. To rozhodně berme v potaz. V rámci toho dnešního biblického čtení je stále ještě čas k pokání. Toto je den, který nám dal Hospodin. Stále ještě je čas Ježíše přijmout do svého života. Ale nezapomínejme, Pán Ježíš se nevnucuje. On volá, tluče, ale nevlamuje se do těch dveří. Tohle je ten druhý příchod. Je možno zaslechnout jeho hlas? Je možno ho slyšet, jak tluče, a přesto neotevřít? Člověk je sám ze sebou spokojenější a spokojenější a tím spíš se mu pak otevřít nechce. A to je přesně ta problém Laodiceje, spokojenost s vlastním stavem, považovaným za vlastně docela dobrý. My si to dnešní hlavní čtení můžeme tak říkajíc chronologicky rozfázovat, aby se nám to dobře pamatovalo. Tedy Pán Ježíš tluče na dveře a volá, někteří zaslechnou jeho hlas, někteří z těch, kdo zaslechli tento hlas, tak také potom jdou otevřít. A k těm potom přichází Kristus jako host a slaví spolu večeře. Tedy 4fázový rozbor hlavního čtení, kdy Pán Ježíš tluče a volá, někteří zaslechnou, někteří, kteří zaslechli, také jdou a jdou otevřít. A k těm potom Kristus přichází jako host a slaví spolu večeři. Fáze první, hele, stojím přede dveřmi a tluču. Úplně na začátku je Pán Ježíš, který sám přichází a tluče. Boží milost předchází naše jednání. Pán Ježíš neopustil tento svět, je tu, jeho hlas zní, stále žijeme v době Boží milosti, v době Boží přízně, stále je ten den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. 118. žalm ze začátku bohoslužeb, který promluvá nejen do květné neděle, ale má promluvit do toho dnešního dopoledne a vůbec do každého okamžiku našeho života, dokud je ten čas. To vědomí, že Pán Ježíš tu s námi je, to nám může být zdrojem naděje, je tu tluče, chce se dát nalézt. Hledá nás, chce s námi prožívat společenství, jen pomněte, Bůh o nás stojí. Ono to je velice srozumitelné, když si to převedete do obyčejné roviny mezilidských vztahů. Když si představíte ty úplně běžné kontakty mezi lidmi a ten rozdíl, jestli ten druhý o vás stojí nebo nestojí. A když o vás stojí, on je nejen připraven na to být s vámi, on vás dokonce vyhledává, nemusíte ho hledat, není třeba se ho nějak doprošovat, nějak ho přemlouvat. Teď jde o vás, stojíte o něj vy? Využijete toho, že tady je a že o vás stojí? O to samozřejmě jde, jestli o něj stojíme my. K tomu se dostaneme za chviličku. Zatím fáze druhá. Zaslechne-li kdo můj hlas? Ta věta v sobě zjevně obsahuje možnost, že někdo ten hlas vůbec nezaslechne. Že mu přítomnost Ježíše, který o něj stojí, tak nějak unikne. Že si Ježíše přítomného v tomto světě vůbec nevšimne. Těžko najít jednoznačnou a jednoduchou odpověď, proč se to stává. Trošičku se tady dotýkáme všemožných tajemství víry, proč někdo uvěří a někdo neuvěří. Ten příklad laodicejských ale ukazuje k příkladu, kterému porozumíme dobře. Ukazuje k tomu, že se lze proti Ježíšovu hlasu obrnit pocitem vlastní soběstačnosti. Ten pocit, že když se do toho pořádně dám, tak to přece zvládnu. A zvládnu všechno na světě, co si usmyslím, to zmáknu. To je jeden z nejčastějších motivů, proč lidé odmítnou slyšet Ježíšův hlas. Protože si nechtějí přiznat vlastní slabost. Chápu to, přiznat si slabost, přiznat si, že něco neumím, že to nedokážu. To není nic příjemného. Už od dob Adama a Evy v ráji je základní znak lidského hříchu právě to, když to nějak bez toho Pána Boha taky dokážeme. Z vlastních sil najdeme nějakou kličku a obezličku. Tedy vědomí, že tu s námi Pán Ježíš je přítomen, že tluče na dveře, že o nás stojí, to nic nemění na tom, že ve skutečnosti my potřebujeme jeho. Opět převedeno do obyčejné lidské roviny, ať je to srozumitelné, jen si představte rodiče a trucujícího puberťáka. On si odmítá přiznat, že něco bez těch rodičů fakt nezvládne. A ti rodiče tu stále jsou a stále laskavě nabízí, že mu pomůžou s tím domácím úkolem nebo já nevím s čím, ale on tu jejich laskavou nabídku pomoci z principu odmítá slyšet, protože já na to přece mám, já to nějak zvládnu, nějak to ošvindluji, ožulím jak rákosníček. Ale přesně takhle se chováme, když se snažíme uspořádat si své životy bez Boha. Fáze třetí. Zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi. Zaslechnout ten hlas, poznat Boží vůli, to nebývá vždycky jednoduché. Mnohdy opravdu nevíme, co je teda v tu konkrétní chvíli Boží vůle. Opravdu poctivě nevíme, nepomůže nám Bible, nepomůžou modlitby, nepomáhají rozhovory s lidmi. Člověk volí mezi zlým a ještě horším. Ale právě tak se docela často stává, že vlastně velice dobře víme, co v tu kterou chvíli je Boží vůle. Zkuste si vzpomenout na nějaký třeba okamžik, kdy jste se s někým pohádali. Na ty okamžiky úplně jednoduchých pokušení udělat něco, o čem víte, že to není správně. No ale v tu chvíli je to tak jako snazší řešení, asi jako projet ve 3 ráno křižovatku na červenou. Protože v tuhle hodinu tam fakt nikdo určitě nepojede, já tedy mám tu půl minutu čekat, než mi cvakne zelená, proč bych to dělal. A takových situací může být mnoho, kdy velice srozumitelně zaslechneme Kristův hlas. a budou to situace mnohem zásadnější než situace, kdy ve 3 ráno se nám nechce čekat na červenou. Poznáme Boží vůli, ale stejně neodevřeme. Stejně ho nepřijmeme v tu chvíli jako hosta a zároveň pána. To už víme, že přichází proto, aby nám řekl, co doopravdy máme dělat. Když se znovu a znovu vrací myšlenka, že jestliže tohle uděláme, jestliže poznáme Kristovu vůli a stejně se podle ní nezařídíme, tak to příště bude ještě složitější. Nejen už otevřít. Nakonec bude složitější jen zaslechnout to klepání na dveře našeho srdce, naší hlavy. Jakoby nám tak nějak jako zarostly ty duchovní uši, kterými se dá tenhle Kristův hlas v tomhle světě zaslechnout. Ale fáze 4. Vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Tedy dobrý konec příběhu je stále ještě možný. Stále ještě je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Nejenom, že si budeme vědomi stále Kristovy přítomnosti, nejen, že rozpoznáme Kristovu vůli, ale také otevřeme ty dveře a zařídíme se podle ní. A nastane zvláštní situace, kterou zapsal evangelista Lukáš, kdy Ježíš vyzývá učedníky. Říká jim, buďte jako lidé, kteří čekají svého pána, až se vrátí ze svatby, aby mu hned otevřeli, až přijde a zatluče na dveře. Blaze těm služebníkům, které pán, až přijde, zastihne bdící. A teď? Amen, pravím vám, že on sám se opáše, posadí je ke stolu a sám je bude obsluhovat. Ejhle, pán přichází a přeci je služebníkem všech. Je to cosi, co v symbolické rovině prožíváme při večeři páně. Proto je řečeno, a budu s ním večeřet a on se mnou. Aby jsme se rozpomněli na tu hlubokou symboliku večeře páně, tedy prožitek společenství s Kristem, který se za nás obětoval. Společenství s Kristem, který je hostem i hostitelem, který za nás zemřel a my můžeme s ním prožívat společenství. To rozpoznání, že to vůbec nejsou naše zásluhy. To je jeho milost, co nám otevřelo cestu do nebe. Přes všechno naše hledání, přes všechnu snahu špicovat uši, abychom zaslechli Kristův hlas, přes všechno to utíkání ke dveřím, abychom mu už otevřeli. Abychom si uvědomili při té večeři páně, že to všechno stejně stojí a padá s tím úplně prvním, co bylo na začátku. Že on o nás stojí. Kristus o nás stojí. Pán Bůh nám chce být na blízku. On nás opravdu má rád. A chce nám pomáhat. Tak nám pořád připomíná, že jste ratolesti, které byly naroubovány na životodárný kmen. Z něj teď berete sílu, tak ji berte. Ale je to síla, o které se vám jako těm samostatným odděleným větvičkám ani nezdá. A tohle je ten zásadní rozdíl mezi Ježíšem a všemi možnými dalšími učiteli moudrosti a guruji a vůdci a mravokáci a jinými dalšími moudrými a vzdělanými lidmi, kteří chodili kdy po tomhle světě a snažili se ho povznášet k lepšímu. Ježíš je nejen rádce, on je i pomocník. On dává nejen poučení, ale i sílu podle tohohle poučení žít. On přichází k nám jako host, jako pán, ale zároveň jako služebník, který nám chce pomáhat, posilovat, dát nám to, co bychom sami z vlastních sil vůbec nedali. Tedy hle, Ježíš stojí před dveřmi našich srdcí a klepe. Když si to uvědomíme, když zaslechneme to jeho klepání, když zaslechneme jeho hlas, je potřeba co nejrychleji otevřít, co nejrychleji nechat Ježíše v té které věci vstoupit do svého života, protože v jeho přítomnosti bude o to snadnější se podle jeho vůle také zachovat. Amen.